Яңы күнде Башкортостан радиоһы менән каршылай.
Хәйерле иртә, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Студияда Урал Байбулатов һәм тавыш режиссеры Люция Тимербаева. 2014 ел тарихта калды. Нәүбәттә 2015-е. Ул илдә Бөек Отан һугышында еңеүгә 70 ел тулуы менән әһәмиятле. Һугыш, каһәрле һәм кан куйгыч һугыш елдары. Күп мөләсәйләрҙе, әсәйләрҙе, яш кенә ҡатын-ҡыҙҙарҙы тул ҡалдырған. Ә күпме һугыш балаларын етем иткән. Уларҙың күбеһе атайҙарының фотоларынан ғына ҡарап белә. Һуңғы осорҙа бөтә ил буйынса сабый саҡтан уҡ Бөйөк Ватан һуғышының бөтә михнәттәрен кисергән. Бик иртә ололар менән бер рәттән ауыр эштәр башҡарған. Шуның менән еңеүгә үҙенең өлөшөн индергән. Һуғыштан һуңғы йылдарҙа емереклектәрҙе тергеҙеүгә хеҙмәтен йәлләмәгән быуын кешеләренә бер тиклем льготалар индерергә. Уларға Бөйөк еңеүҙең 70 йыллығы уңайынан юбилей медал тапшырырға тигән тәҡдимдәр кампанияһы бара. Был йәһәттән үҙәк сығанаҡтар әүҙем эшләй. Ҡайһы бер ҡалаларҙа имзалар йыйыу да ойошторолған. Шуныһын да әйтәйек, һуғыш осоро балалары быуыны кешеләре инде олоғайған, 70-80 йәштәләр. Улар йылдан-йыл аҙая бара. Уларға әле булһа ла иғтибар бүленергә тейештер бит инде. Мәҫәлән, уларға ғына тәғәйен ташламалар булдырырға. Шулай уҡ ҡануниәткә лә үҙгәрештәр индерергә тигән тәҡдимдәр ҡалҡып сыҡты. Йәмәғәт ойошмалары һуғыш осоро балаларын һаҡлау буйынса махсус закон кәрәк тигән фекерҙе лә әүҙем күтәрә. Башҡортостан радиоһында ла был мәсьәләгә айырым бер иғтибар бүленә. 2015 йылды беҙ ошо йүнәлештәге яңы тематик проекттар асырға планлаштырғанбыҙ. Бынан тыш төрлө акцияларҙа ҡаралған. Башҡортостан радиоһы етәксеһе урынбаҫары Нияз Алсынбаев тулыраҡ аңлатма бирә.
Сыныпта юбилей йылында Башҡортостан радиоһында бик күп яңы проекттар ҡарала, һәм шул иҫәптән беҙ тематик тапшырыуҙар шәлкемен дауам итәсәкбеҙ. Уны беҙ бынан 1-2 йыл элек башлағайныҡ, мәңгелек хәтер тип атала, һәм әлбиттә беҙҙең бөйөк еңеүҙе яулаусы ветерандарыбыҙ тураһында, тылдағы хеҙмәткәрҙәр тураһында был тапшырыу. Быйыл һуғыш балалары тигән бик ҙур күләмле акция үткәрергә ниәтләйбеҙ. Уның маҡсаты шунда, һуғыш йылдарында тылда эшләгән, йәғни еңеүҙе яҡын ҡан беҙҙең инәйҙәребеҙ, олатайҙарыбыҙ, әсәй атайҙарыбыҙ тураһында һүҙ барасаҡ, уларҙы социаль яҡлау мәсьәләһе ҡуҙғатыласаҡ. Ни өсөн тигәндә, беҙ тапшырыуҙар үткәргән һайын ветерандар шылтыраталар, тылда эшләгән элекке хеҙмәткәрҙәр шылтыраталар. Ни өсөн бына әлеге ваҡытта ошо категория халыҡтың социаль хоҡуҡтары яҡланылмай? Яғни, федераль кимәлдә бернинди ҙа закон юҡ, уларҙың әйтәйек шул уҡ көн күреш ихтыяждарын ҡәнәғәтләндергәндәй һәм уларҙың әлеге лә баяғы өҫтөнлөктәргә эйә булырҙай хоҡуҡтарын гарантиялаған закондар юҡ. Һәм беҙҙең акцияның маҡсаттарының береһе шунда әлеге лә баяғы мәсьәләне хоҡуҡи нигеҙҙә хәл итеү, һәр хәлдә закон сығарыу инициативаһы менән мөрәжәғәт итеү. Был бик ҙур күләмле акция буласаҡ. Бынан тыш, Камдив Шаймуратов геройҙың ҡайтыуы тигән бөтә халыҡ акцияһын дауам итәсәкбеҙ. Уның маҡсаты тан барығыҙҙа беләһегеҙ, 112-нсе легендар башҡорт атлы дивизияһының легендар етәксеһе генерал-майор Миңдеғәле Шаймуратовҡа үлгәндән һуң герой исемен биреүҙе юллаған акция буласаҡ был, һәм ул бына бер нисә йылында дауам итә. Яғни, әле башланып торған йылға бик ҙур эш саралары ниәтләгәнбеҙ, һәм улар беҙҙең радио тыңлаусыларыбыҙҙың да барлыҡ йәмәғәтселектең дә тырышлығында бойомға ашыр тип ышанабыҙ.
Һуғыш осоро балаларын һуғыш ветерандары менән хоҡуҡ яғынан бер кимәлгә тиңләү. Дәүләт Думаһында былтыр ошондайыраҡ тәҡдим дә индерелгәйне, ләкин үҙгәрештәр булманы. Көнбайыш илдәрҙә иһә был категория граждандары бер нисә төр льгота менән ҡуллана. Бөйөк Британияла айына 2000 евро самаһы пенсия түләйҙәр. Германияла фатир бушҡа. Унан тыш ҡала һәм ҡала яны транспортында йөрөү түләүһеҙ. Өҫтәүенә йылына 2 тапҡыр кейем һалым алырға аҡса бүленә. Ә беҙҙең ветерандар ни хәлдә? Өфө ҡалаһында йәшәүсе тыл ветераны Рәхилә Сакаева һөйләй.
Шуны әйтерейем, шул бөтөл. Беҙҙең Башкирияға берәүгә мин сорау бирҙем, бер оло ғына кешегә. Зур ерҙә эшләй инде ул. Почему менән беҙҙең Башҡортостанда юҡ ул, бөтөн ерҙә ҙә бар дигәнем. Беҙҙең Башҡортостанда бигерәк күпләр бит алар дим. Мин әйтәм, күп быға күрһәтәбеҙ инде аларны. Шулар иттән яуап бирҙе миңә. Әле санаторийға яҙғандар йә, былтыр. 10 көнгә 5000 дей ул акчаны мен коен алам. Тисемез инде, 9000. Шул инвалидлар белән 11000 инде. Инвалидлар шуннан дарланып казалды. Бабай үлеп китте, бабай түлидер. Хәзер квартплатаны Üzüm tülüm bitin de şu akşadan. Hazır işi yasadılar. Kapremont. Ninde nedir indi o kapremont. Oktyabrdan kitere başladılar. Her bir 5 kvadratlı metrga 560 din tülerge kuşalar mı? Her türlü kanan yok. Kıtıp tıran nesle bulur iken deyip. O kvadratın organına da bilmeyim. Elmine 35 yıl tıram indim ne bu kvartirde min. Bir kovak kokkan kişi de yok. Oysa aynı anarga tülüm işiz.
Хугыш осоры балаларын айрым бир курсауга алуу ул дәүләт кимәлендәге мәсьәлә. Башкортстан йөрлегендә тагы да бер мөһим эш бар. Бөек Ватан һугышы барышында 112-нче башкорт кавалерия дивизияны оештыручы генерал-майор Миңлегали Шаймуратовка Рәсәй герое исемен бирү. Мәсьәлә әлегә сәхәл ителмәгән. Ни сәбәптәндер ул елдан-елга күсәгелә. Башкортстан радиоһы Камдив Шаймуратов батырның әйләнеп кайтуы халық акциясын 2015-нче елда да дәвам итә. Компания 2012 елда башланганы, ошо дәврдә уга 600 меңгә якын кеше кушылды. Улар арасында ситил вәкилләре дә бар. 112-нче башкорт кавалерия музеенда ла бул эш әүдем бара. Легендар генерал Шаймуратовка Рәсәй герое исемен биреу, ул бөтә республика халкының бурысы ди музей итәксе Илюза Гайнулина.
2012 елда Рәсәй президенты тарих елы дип игълан иткәс, без 112-нче башкорт кавалерия дивизиясе музей хезмәткәрләре Башкортстанның Россия радиосы һәм дә Башкортстанның хәрби хәрәкәтләрдә катнашкан ветерандарның региональ оешмасы легендар идеонкесе Башкорт кавалерия дивизиясының каһарман командиры Миңлер Шәмәтовка рәсми рәвештә герой исемен бирәсен ул тамгалар ел акциясын игълан иткәнлек. Бу акцияга Башкортстан гына түгел, башка региондар, Орынбур, Сирәбе, Татарстан, Казахстан, Түркменстан, Алтай яктарыннан, шулай ук Украинаның Луганск өлкәсе һәм башка региондар да бик әүдем рәвештә кушылып киттеләр. Башкортстанда гына түгел, бөтә Совет армиясы, бөтә Советтар Союзының данга күмгән дигәндәр дивизияның командиры һаман рәсми рәвештә герой исеменә мәхрүм. Менә бүгенге көндә безнең Башкортстанда 17 Ошо дивизияның ветераны исән һау, Аллага шөкер. Менә улар һаман да көтәләр.
Хугыш осырында тылда эшләгән хатын-кызлар, балалар күп мавырлыклар күреп, үз иңдәрендә бөек еңүде якынайткан. Ирләр эшләгән бөтә эшләрне башкарган. 100 грамм он өсен иртәнән кискә тиклем тир түккән. 4-5 бала үстереп, тәрбияләп, укытып, Олы тормыш юлына сыгарган әсәйләрнең күпселеге юк инде хәзер. Ә хугыш осырында туып үткән буын вәкилләре үзләренә үзе юл ярып, ниндәй булһа ла һөнәргә эйә булып, илебезнең бөтә мөйештәренә таралып эшләгән, дөнья көткән, балалар үстергән, тәрбияләп олы тормыш юлына сыгаргандар. Күбеһе хәзер хаклы ялда. Уларга 70-75 яш. Хезмәтенә күрә хөрмәте дигән мәкалдә онытмай дәүләт тә уларды кадерләргә бурыслылар. Хукуки һәм матди яктан да һәр төрле ярдәм артык булмас. Ә хәзерге бәхетле яш буынга олата өләсәйләренең тормыш юлын өйрәнеп, улар менән горурланып, ихтирам итеп яшәүен теләем. Сөнки улар хөрмәткә лайык. Урал Байбулатов, Люция Тимербаева, Башкортстан радиоһы.